cilvēki nezina, ka dzīvnieku ceļošana ir no juridiskā aspekta sarežģītāka nekā cilvēku ceļošana. Protams, ka šis mīļdzīvnieks ir mūsu ģimenes loceklis, ja vēl tie blakus apstākļi pietiekoši motivējoši glābt starp savu bērnu un dzīvnieku, tad glābt, protams, bērnu. Ļoti bēdīgi, ja vienīgais iemesls, kāpēc nevar paņemt dzīvnieku līdzi, ir viņa nesakārtotā dokumentācija. Vienmēr katram dzīvniekam vajadzētu būt Eiropas vienota parauga pasei, kurā šis te mikročipa numurs un kurā ir derīga vismaz trakumsārgas vakcinācija. Tas viss ir izdarāms vienā dienā, kopējās izmaksas ir zem 100 eiro.